Σε μας μια τέτοια σεβαστή πατέρα, σε αγαπητή, πιο κοντά. Ωραία. Πριν 4 χρόνια, σε παρακολουθώ, ότι ξαναήρθα εδώ με την ευχή σας, μας φιλοξενήσατε για να μιλήσουμε. Σαν μια μέρα μου φάνηκε, πέρασε τόσο όμορφα και χαίρομαι για τη φιλοξενία αυτή, νιώθω την αγάπη σας, την καλή σας διάθεση και, και την εκτίμηση και αυτό μου δίνει χαρά. Το θέμα, όπως είπαμε, είναι η πνευματική ζωή και ζευγαριό. Αυτό από μόνο του δεν ακούγεται όμορφα. Λες τώρα αρχίζουν πάρα τα πνευματικά. Γιατί έχουμε μια αντίληψη για την πνευματική ζωή διαφορετική από αυτή που έχει το πραγματικό περιεχόμενο. Γιατί τα εκκλησιαστικά πράγματα και αυτά που αφορούν την πνευματική ζωή μας φέρνουν μια δυσανεξία. Γιατί τα προσεγγίζουν με τέτοιον τρόπο που δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό τους περιεχόμενο, αλλά και ο τρόπος, ίσως ο δικός μας, των εκκλησιαστικών ανθρώπων που τα προβάλλουμε ή τα μεταφράζουμε στον κόσμο είναι τέτοιος που δεν είναι ελκυστικός και ίσως δεν ανταποκρίνεται με ρεαλισμό στα πράγματα των ανθρώπων. Και άρα είναι πολύ σημαντικό να τα δούμε με μια σκοπιά που να έχει μια αληθινότητα. Πριν προχωρήσουμε όμως στο θέμα αυτό για την πνευματική ζωή των ζευγαριών, που ουσιαστικά τι σημαίνει η πνευματική ζωή των ζευγαριών, πώς μπορεί η ζωή να έχει αλήθεια, να έχει χαρά, να έχει ελευθερία. Γιατί το πνευματικό είναι αυτό που αφορά άμεσα τη ζωή μας. Να δούμε την έννοια του μυστηρίου του γάμου, για να δώσουμε τη θεωρητική βάση, να δούμε και πρακτικά πράγματα. Πώς αυτά λειτουργούν στην πράξη. Ο Απόστολος Παύλος, όταν μιλάει για το μυστήριο του γάμου, λέει είναι μυστήριο μέγα. Εγώ δεν λέγω ότι είσαι Χριστό και στην Εκκλησία. Φαντάζομαι είναι μυστήριο μέγα, γιατί είναι πολύ δύσκολο διάφορα να είναι μαζί. Αλλά αυτός βεβαίως, ο Απόστολος Παύλος, αναφέρει σε μια άλλη διάσταση. Γιατί στην Εκκλησία δεν παντρεύονται δύο άνθρωποι, αλλά τρεις. Η τέλεση του μυστηρίου γίνεται εν Χριστώ. Το τρίτο πρόσωπο της δυναμικής σχέσης είναι ο Χριστός, ο οποίος ενώνει τους δύο σε μια αδιάσπαστη ενότητα. Παντρεύομαι στην Ορθόδοξη Εκκλησία σημαίνει σε δύο τη σχέση με τον Χριστό. Αυτό την αυθαρτοποιεί και την τροφοδοτεί. Όλα στο γάμο είναι πολύτιμα, όλα είναι σημαντικά, όλα είναι όμορφα, όλα είναι θεϊκά. Παντού είναι ο Χριστός. Παντού είναι ο έρωτας. Στην Εκκλησία αποκτούν αξία και νόημα και τα πιο ευτελή πράγματα. Η έννοια του πνευματικού για οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με την έννοια ότι κάποιος είναι ένας καλός άνθρωπος, ακολουθεί μια ηθική τάξη πραγμάτων, αλλά η έννοια του πνευματικού για οτιδήποτε είναι ότι συνδέεται με τον Χριστό. Φαινομενικά κάποιος μπορεί να είναι ένας άριστος άνθρωπος, ένας ηθικότατος άνθρωπος, αλλά η ζωή του δεν έχει αναφορά στον Χριστό, δεν έχει ζωή, δεν έχει πνευματικότητα. Και κάποιος μπορεί να είναι πιο αμαρτωλός του κόσμου και να έχει όμως αναφορά η ζωή του στον Χριστό, να έχει ένα πάθος για τον Χριστό και να είναι ένας άγγελος. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της σημερινής παραβολής. Ο πρεσβύτερος ο Ιός, ο καλός, ο νομοταγής, ο ηθικός, τελικά δεν ξέρουμε τι έγινε, αν πήγε στο γλέντι. Και όλος ο αμαρτωλός απολάμβανε τη χαρά και το πανηγύρι του δίπλου. Οπότε καταλαβαίνουμε η έννοια του πνευματικού έχει να κάνει στο βαθμό που γεμίζω από Χριστό. Στο βαθμό που συνδέεται η ζωή με τον Χριστό αυτό σε όλα τα πράγματα και στον γάμο. Άρα αυτός που δίνει πνοή στον γάμο, που τροφοδοτεί τον γάμο, που τροφοδοτεί τη σχέση, που δίνει έμπνευση στη σχέση, που δίνει έρωτα στη σχέση με ο Χριστός. Συζυγία λοιπόν σημαίνει ότι ο άνδρας και η γυναίκα σηκώνουν φορτίο κάτω από τον ίδιο ζυγό. Ο γάμος είναι συμπόρευση, είναι αλληλοσυμπλήρωση στον πόνο και τη χαρά. Κατά την τέλεση του μυστηρίου, του γάμου, ο ιερέας δίνει στους νεόνυφους να πιούν από το ίδιο ποτήρι που λέγεται ένωσης. Στο εξής θα τους ενώνει ο Χριστός, ώστε να σηκώσουν μαζί και τα ευχάριστα και τα δυσαρέστα. Ο ιερεύς βάζει το δαχτυλίδι στο δεξί χέρι των νεονύμφων για να δείξει ότι το χέρι τους πλέον το κατέχει ο άλλος. Και δεν μπορούν να ενεργήσουν τίποτα που δεν αναπαύουν και δεν δίνει χαρά στον σύντροφό τους. Δηλαδή βλέπουμε μια αρχή της πνευματικής ανάπτυξης που είναι να βγω από τον εαυτό και να δω τι δίνει χαρά στον άλλο. Τι τον αναπαύει, τι τον ξεκουράζει. Αυτά τα ακούνται ωραία λόγια και θεωρητικά, θα δούμε στην πράξη τι γίνεται. Ο Θεός επιθυμεί την αδιάσπαστη ενότητα. Ευχαρίστηση και απασχόληση του καθενός είναι η ευχαρίστηση και η ανάπαυση του άλλου. Ο καθένας να υποχωρεί και να ανέχεται τα ελαττώματα του άλλου με κατανόηση και αγάπη. Η σχέση του άνδρα και της γυναίκας είναι κατά τον Ευαγγελικό λόγο όπως του Χριστού με την Εκκλησία. Ο άνδρας είναι κεφαλή και η γυναίκα το σώμα. Ο άνδρας είναι ο κατευθυντήριος νους και η γυναίκα η καρδιά. Δηλαδή δίνει κατεύθυνση όντως. Δίνει προοπτική στη σχέση. Δίνει λόγο στη σχέση. Και η γυναίκα σαρκώνει αυτόν τον λόγο. Αυτή την προοπτική, αυτή την πράξη. Η γυναίκα θαυμάζει και εξυψώνει τις αρετές του άντρα. Και συνήθως αν ψάξει μια γυναίκα τι σημαίνει για αυτήν έρωτας, είναι ότι θαυμάζει τον άντρα της. Αφού και ξεκινάει η αίσθηση ότι νιώθω ότι θέλω έναν άνθρωπο. Έτσι νιώθει μια γυναίκα. Ότι το πιο σημαντικό είναι να θαυμάζει τον άντρα της. Και του συμπαρίσταται στα προβλήματα. Και έχει εμπιστοσύνη και πρόοδο. Ο άντρας τι παρέχει στη γυναίκα? Ασφάλεια και προστασία. Τη συμπαραστέκεται με αγάπη και τιμή και ενδιαφερότητα, διότι κατά τον Απόστολο η καρδιά της γυναίκας είναι πιο εύθραυστη. Δηλαδή, ας το πούμε ψυχολογικά, η γυναίκα φροντίζει τον άντρα, το συμπαρίσταται, του δείχνει εμπιστοσύνη, έχει πραότητα, δεν το ζαλίζει, του δίνει να αισθανθεί όμορφα. Γιατί τον θαυμάζει και έτσι μπορεί να κάνει πράγματα, να πάρει ενέργεια για να προχωρήσει να κάνει πράγματα. Και ο άνθρωπος παρέχει ασφάλεια στη γυναίκα και δεν προσβάλλει τον ψυχισμό της και την καρδιά της. Να δούμε τώρα ποια είναι η βάση της πνευματικής ζωής. Αμαρτία, όπως γνωρίζουμε, τι είναι? Είναι η αυτονόμηση του ανθρώπου από τον Θεό. Λέει στον Θεό, μπορώ και ζω και χωρίς εσένα. Μπορώ αυτόνομα να ρυθμίσω τη ζωή μου. Είμαι αυτάρτης. Μετάνοια, τι είναι? Είναι η στροφή της ελευθερίας του ανθρώπου από τον εαυτό του στον Θεό και η εναπόθεση της ζωής του σε εκείνο. Η απόφαση του να αλλάξει σημαίνει θα συμπλέονται το θέλημά του, τηρώντας συμβελές του. Το πρόβλημα όμως όλων μας και το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε αγάπη για τον Χριστό. Και ασφαλώς και ένας που παντρεύει δεν έχει κατά νου τον Χριστό, ούτε έχει αναφορά τις σχέσεις του προς τον Θεό, αλλά θεωρεί ότι είναι μια σχέση δική τους, ξεχωριστή και θα την κάνουν κομμάτι του ίδιου. Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα των ζευγαριών σε εξομολογήσεις είναι ότι ο καθένας ζητά έτοιμη λύση στα προβλήματά του. Πάει κάποιος να εξομολογηθεί, πάει ένα ζευγάρι. Είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που πάει ένα ζευγάρι και ζητά μέσα από τη σχέση τους την αίσθηση και την παρουσία του Θεού. Έχουν αποφασίσει ήδη πώς να ζήσουν. Έχουν φαντασίωθει ήδη ποια είναι η χαρά της ζωής τους και ζητούν από τον παπά, από τον εξομολόγο, την βοήθεια να επιτύχουν τους στόχους τους και θέλουν έτοιμες λύσεις, συγκεκριμένες απαντήσεις. Και ο πνευματικός κάνει λάθος να δίνει συμβουλές, να δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα. Γιατί η δουλειά του πνευματικού δεν είναι να απαντάς στα ερωτήματα ή να δίνει λύσεις, αλλά να εμπνέει η ζωή. Να εμπλέει το περιεχόμενο και το ήθος της ζωής. Το έργο του πνευματικού είναι ακριβώς να δώσει την ευθύνη στον κάθε ζευγάρι να καταλάβει ποια είναι η πορεία και ποιος είναι ο δρόμος. Αλλά οπωσδήποτε όμως η κάθε σχέση έχει τα προσωπικά γεγονότα, υπάρχει το στοιχείο της εξατομίκευσης. Άρα η αρχή της πνευματικής ζωής που είπαμε είναι η μετάνοια και είναι η εξομολόγηση και άρα είναι η βάση του κάθε ενός μας, άρα και του ζευγαριού, ξεκινάει όμως να έχει υγεία για να έχουμε ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο λόγος που μεταβούμε, ποιος είναι ο λόγος που εξομολογούμαστε, ποιος είναι ο λόγος και η βάση και η αρχή της πνευματικής μας ζωής. Είναι η λύση των προβλημάτων μας ή τα κριτήρια της ζωής μας και η κατεύθυνση της ζωής μας. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά να γίνουν, αλλά γίνονται από μόνα τους μέσα από τα προβλήματα. Να δούμε την ανάπτυξη τώρα αυτής της πνευματικής πορείας μέσα στο ζευγάρι. Καταρχήν να ξεκαθαρίζουμε κάποιες έννοιες. Έρωτας ή αγάπη. Τι αποτελεί ισχύ. Αυτό είναι ένα ερώτημα που ακούγεται συχνά. Αλλά το θέμα είναι πρώτα να ξεκαθαρίσουμε τι είναι έρωτας και τι είναι αγάπη. Έρωτας είναι η κίνηση προς κάποιον για να πάρω. Αγάπη είναι η κίνηση προς τον άλλο για να του δώσω. Ο έρωτας είναι η αρχική, ενωτική δύναμη του ζευγαριού. Έρχεται όμως η στιγμή που χάνει τη δύναμή του και τότε οι σύζυγοι αρχίζουν να μαθαίνουν την αγάπη που είναι το πιο ερωτικό γεγονός, που προϋποθέτει όμως έναν κόπο το κετού. Η φθορά του έρωτα, δηλαδή αυτού του ναρκισιστικού γεγονότος που θέλαμε κέντρο του ενδιαφέροντος του άλλου και του πόθου, αυτή η φθορά γίνεται η αφορμή της ανάπτυξης της αγάπης και της ψυχικής επαφής και ενηλικίωσης του ζευγαριού. Δυστυχώς είμαστε τις περισσότερες φορές ανώριμοι να διαχειριστούμε δύσκολες καταστάσεις. Όταν έρθει η απομυθοποίηση της σχέσης ή οτιδήποτε ζούμε τέλος πάντων στη ζωή μας, το βλέπουμε σαν θετικό. Αλλά στην Εκκλησία, στο γεγονός της Εκκλησίας υπάρχει αυτό το θαυμαστό. Τα αρνητικά μπορεί να είναι ευλογίες. Οι αποτυχίες μπορούν να γίνουν επιτυχίες. Και η αμαρτία μπορεί να γίνει μια φωνή αγιασμού. Έτσι λοιπόν και αυτή η φθορά που έρχεται δεν είναι καταδίκη της σχέσης, αλλά μια φωνή ανανέωσης και ανάπτυξης σχέσης. Δηλαδή όταν αρχίσει να χάνεται αυτό το πρωτόγονο εντός εισαγωγικών συνέστημα, το πρωταρχικό συνέστημα που δίνει έτσι έναν ενθουσιασμό, τότε ο άνθρωπος νιώθει μια ακύρωση και μια απογοήτευση. Αυτή η ακύρωση και αυτή η απογοήτευση όμως είναι η αρχή της πραγματικής του ζευγαριού. Γιατί θα μάθεις τότε να εξελίσσεις τη σχέση, να μεταποιείς τη σχέση, τη σχέση να βρει την αγάπη και θα καταλάβεις τότε ότι το πιο ερωτικό γεγονός είναι η αγάπη. Όπως ο καθένας ό,τι και αν κάνει, μπορεί αυτός που προσωπεί να είναι ιερέας, έτσι, δεν μπορεί να έχει την ίδια ταυτότητα όταν χειροτονήθηκε μετά από 20 χρόνια. Αν έχει την ίδια ταυτότητα και την ίδια διάθεση και την ίδια δεδομένα και δεν έχει εξελιχθεί, είναι ένας αποτυχημένος. Και όχι αποτυχημένος στα πράγματα του κόσμου, αλλά με τον εαυτό του. Δεν σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εξελιχθεί. Οποιαδήποτε επόμενη σχέση που είναι καθυλωμένη στα πρώτα βιώματα και δεν έχει εξελιχθεί, τότε είναι μια ακύρωση της σχέσης. Οι δυσκολίες που έρχονται είναι αφορμές να εξελιχθεί. Η πιο αγαπητική κατάσταση ποια είναι? Είναι να είναι κανείς αληθινός με τον σύντροφό του, να υπάρχει συνάντηση στο κοινό λόγο ύπαρξης και να αποδέχεται ένας τον άλλον. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αληθινός? Αληθινός δεν σημαίνει αν λέω ψέματα ή δεν λέω ψέματα, αλλά αν βρήκα ποιος είναι και αυτό το εκθέτω στον άλλο. Ποια είναι τα κριτήρια ζωής μου? Ποιος είναι ο άξονας ζωής μου? Όταν λοιπόν υπάρχει η πρώτη έλξη και αυτή φύγει, πρέπει να βρω κάτι γοητευτικό μέσα μου που να λυθίσει και τον άλλο. Χρειάζεται να βρω και κάτι γοητευτικό που έχει ο άλλος για να το βγάλω στην επιφάνεια. Και έτσι, να μην βαριόμαστε το ένα στον άλλο. Πτώση πια είναι στην πνευματική σου, ξέρετε ποιο είναι η ένδειξη της αμαρτίας, η κούραση, η βαριεστημάρα, η ανία, η αποσία χαράς. Και στη σχέση η πτώση είναι όταν βαριέται ένα στον άλλο.
Η μετάνοια και η αρχή της πνευματικότητας είναι η αναγέννηση. Να γίνει κανείς ξανά δροσερός, ορεξάτος, ανανεωμένος. Αυτό είναι υπόθεση προσωπική του καθενός. Δεν απαιτώ από τον άλλο να με θαυμάσει, να δεν δώσω εγώ αφορμές για κάτι τέτοιο. Άρα, τι γίνεται όταν ξοδευτεί η σχέση και το συνέστημα, η πνευματικότητα είναι να ομορφύνω στα μάτια του άλλου, να αναμειωθώ στα μάτια του άλλου, να μην πω τα παντρεύτηκα, δέσαμε το γάιδαρο και βολευτήκαμε. Χρειάζεται να εξελίσσουμε, να είμαι αξιοαγάπητος και εγωιτευτικός για τον άλλο. Το εξωτερικό σχήμα συνηθίζεται. Αυτό όμως που δίνει άλλο περιεχόμενο και στο εξωτερικό σχήμα είναι ο εσωτερικός λόγος. Το περιεχόμενο. Γι' αυτό δεν είναι όμορφο κανείς, ή αν είναι στο κοσμικό πλαίσιο να αλλάζει ερωτικός συντρόφος, ή στο εκκλησιαστικό πλαίσιο να σου πει, να πει στον άλλο, είσαι ο άντρας μου, είσαι η γυναίκα μου, είσαι υποχρεωμένος να με εκτιμάς. Ή λέει ο πνευματικός, κάνει υπομονή. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ούτε κανείς έχει νέο να κάνει υπομονή, ούτε είναι υποχρεωμένο να είναι κοντά μας γιατί παντρευτήκαμε. Είναι ένας βολικός τρόπος. Στην Εκκλησία ψάχνουμε διάφορες θρησκευτικές οχυρώσεις για να λάβουμε την ευθύνη μας. Ωραία, είμαι το πνευματικό, είμαι και της Εκκλησίας, πρέπει ο άντρας μου να με φροντίζει, η γυναίκα μου να είναι εντάξει. Εντάξει, αλλά δεν πρέπει να κάνω και εγώ να τον ελκύσω, να την ελκύσω. Να τον εκπλήξω, να τον ενθουσιάσω. Αυτή είναι μια προσωπική. Αυτή είναι η πνευματικότητα. Τι ήταν απλώς να κάνουν οι υπακούς σε αιστείες καταστάσεις και σε αιστείες νομικές διατάξεις. Δεν αφορούν αυτά την πνευματική ζωή. Χρειάζεται να αποκτήσουμε ένα φως, μια ελευθερία, μια εσωτερική δύναμη. Και αυτό είναι που κάνει ωραίο και όμορφο τον άνθρωπο. Αυτή είναι η πνευματικότητα. Αυτό είναι ο ερωτάς που όταν φύγει θα γίνει αγάπη, που είναι ο πυρήνας του έρωτα. Και είναι ο πραγματικός έρωτας η αγάπη. Να νιώθεις την παρουσία του και να ελευθερώνεις, να χαίρεσαι. Υπάρχουν όροι που χρησιμοποιούμε στη σύγχρονη ορολογία. Λέει να κάποιος είναι τοξικός. Είναι της μόδας αυτή η έννοια. Έχει μια αλήθεια αυτό το πράγμα. Κάποιος εκπέμπει, να τώρα με συγχωρήσω που σε βαρύνει, ήρθα και είδε το χαμογελό του και άνοιξε η καρδιά μου. Ναι, αυτά είναι ουσιώδη πράγματα και αποτυπώνουν την εσωτερική κατάσταση. Εμείς έχουμε τα μπερδέψει την κατάνοιξη με την κατάθλιψη. Και έχουμε μια μιζέρια, μια μοτροχιά και το πέσουμε και άγιοι. Και απαιτούμε άλλο να τηρήσει του νόμου και άλλο κοντά μα. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα έτσι. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η μετάφραση από τον έρωτα στην αγάπη, που είναι το πιο ερωτικό γεγονός, είναι προσωπική άσκηση. Είμαστε άνθρωποι που εκπέμπουμε φως, θετικότητα και ελκύουμε τον άλλο. Και αυτή είναι η προσωπική υπόθεση. Αυτή είναι η άσκηση μέσα στο γάμο. Γι' αυτό καταλαβαίνω ότι η πνευματικότητα είναι κάτι όμορφο, κάτι φωτεινό. Δεν είναι κάτι που μας βάζει κάποια καλούκια σε κάποιες διατάξεις, αλλά ένας τρόπος να ζωντανέψω την καρδιά μου, να αναστήσω την καρδιά μου, να έχω όρεξη να ζήσω. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η ανορεξία, δεν έχουμε όρεξη να ζήσουμε. Μην μένετε στα τυπικά, έκανε αυτή την άλλη αμαρτία κάποιος. Υπάρχει η μεγαλύτερη αμαρτία το να είμαστε ανόρεκτοι από τη ζωή και να μην έχουμε πόθο και πάθος για τη ζωή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η αγάπη είναι πραγματική λύτρωση, διότι είναι έξοδος από τον εαυτό μας. Λύτρωση δεν σημαίνει να γίνουμε δυνατοί για να εξουσιάσουμε τον άλλο. Εμείς το λέμε λύτρωση, κοιτάξτε, έχω όλες τις δυνατότητες, έχω όλη τη δύναμη και μπορώ να ελέγχω τον άλλο, τον εξουσιάζω. Που σημαίνει υπάρχει ένας φόβος, μια ανασφάλεια στη σχέση, τον άλλο βλέπω ως ανταγωνιστή, ως αντίπαλο. Έχει πνευματικότητα αυτό. Πνευματικότητα είναι να ξεφοβηθώ τον άλλο. Να μην το βλέπω σαν αντίπαλο. Δεν είναι απέναντί μου. Είμαι ένα μαζί. Δηλαδή, εσύ μου λέει γίναμε ένα. Άρα δεν είναι αντίπαλο. Όμω, εσύ το βλέπω ανταγωνιστικά και απέναντι, δεν του αυτό το πνευματικό λόγο. Δεν υπάρχει πνευματικότητα. Άρα η αγάπη είναι λύτρωση γιατί πάντα να βλέπω τον άλλο απέναντι. Δεν είναι αντίπαλο μου. Δεν είναι ανταγωνιστή μου. Αλλά μπαίνω σε μια διαδικασία να βγω από τον εαυτό μου και να τον συναντήσω. Ο Χριστός δεν είπε έλα να σε φάω για να ζήσει. Είπε ελάτε και φάγετε. Αυτή είναι η προοπτική, η πνευματική. Το σημαντικότερο επομένως στην αγάπη και στην άσκηση είναι να μπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου. Τι σημαίνει να μπαίνω στη θέση του άλλου? Ακούγεται διανοητικά ωραίο, αλλά πρακτικά τι σημαίνει μπαίνω στη θέση του άλλου? Όπως ο πατέρας ή η μάνα προσπαθούν να καταλάβουν το παιδί του για το ερμηνεύσουν, για να μπορέσουν να συνδεθούν μαζί του, να μιλήσουν μια γλώσσα και να το βοηθήσουν, Έτσι αυτό σημαίνει δεν πιστεύει το άλλο. Καταλαβαίνω τον άλλο όπως ούτε ο ίδιος τον καταλαβαίνει. Ο έρωτας, η αγάπη είναι να διεισδύσω εις την ύπαρξη του άλλου και να καταλάβω το βαθύτερο είναι του, την ουσία του, ποιος είναι ο άλλος. Υπάρχουν άνθρωποι παντρεμένοι 30-40 χρόνια και είναι τελείως άγνωστοι. Μπορεί να ξέρουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά, να ξέρουν το κληρονομικό, να ξέρουν το συγκοινωνόη, να ξέρουν τα χαρίσματα, να ξέρουν τα οικονομικά, κοινωνικά, ψυχολογικά, αλλά δεν ξέρουν πραγματικά ποια είναι η ουσία του άνθρωπου. Είναι πολύ γοητευτικό και έχει νόημα και έχει έτσι ενδιαφέρον να προσπαθώ να καταλάβω ο άντρας μου τελικά ποιος είναι, η γυναίκα μου ποια είναι, ποιες είναι οι δυνατότητες του, το ποιος είναι ο άλλος. Έχουμε διάφορους τρόπους να το κρίνουμε. Εξωτερικά χαρακτηριστικά, κοινωνικά δεδομένα, αρίσματα και κουλουπού. Υπάρχουν όμως και τα οντολογικά δεδομένα, δηλαδή ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης του άλλου, αυτό που καλούμε πρόσωπο. Τι πρόσωπο έχει αυτός, ποια είναι η ουσία του, τι τον ορίζει, πού έχει στραμμένη την ελευθερία του. Το όνομα του κάθε προσώπου δεν είναι ο Γιάννης, ο Κώστας, η Ελένη, είναι αυτό που τον ορίζει ως άξονα ζωής, που έχει στραμμένη την ελευθερία του. Αυτή είναι η ουσία του ανθρώπου. Γι' αυτόν τον λόγο ο Χριστός είναι τελείως ανατρεπτικός. Έκανε με ανθρώπους που λέμε του περιθωρίου. Αμαρτώνος λέμε τι είναι εδώ πέρα, γιατί λέμε την ουσία, τα καρδιογνώστες. Εμείς δυστυχώς είμαστε κολλημένοι σε κάποια καλούπια και μένουμε σε εξωτερικά σχήματα για να καταλάβουμε κάποιος είναι καλός ή όχι, είναι εντός ή εκτός εκκλησίας. Και όμως στην πραγματική ζωή υπάρχουν μεγάλες ανατροπές. Μπορούμε να δούμε έναν αμαρτωλό και τελικά η καρδιά του να είναι θησαυρός ενώπιον του Θεού και ένας φαινομενικά άγιος και να είναι δυσοδύο ενώπιον του Θεού. Οπότε υπάρχουν άλλα στοιχεία μέσα. Ποια είναι η καρδιά του ανθρώπου. Ποιος είναι ο θησαυρός της καρδιάς του ανθρώπου, αυτό είναι το είναι του. Η αγάπη λοιπόν μας βοηθάει να διεισδύσουμε και να βγάλουμε στην επιφάνεια την ουσία του ανθρώπου. Να βγάλουμε τα καλά του στοιχεία, να βγάλουμε την ομορφιά του. Δεν υπάρχει πιο πνευματικό γεγονός από αυτό. Και ο Χριστός μας όταν πλησιάζει τον αμαρτωλό, δεν τον καταδίκασε, αλλά του έδινε την έμπνευση και το κουράγιο να πιστέψει στα καλά που έχει και να την ενεργοποιήσει. Αγάπη, τι γίνεται. Όχι να βρω τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου και να αντιμετωπίσω την ελέγχω, να την κατακεραυνώνω και να αναφέρω τα αρνητικά. Θα γίνει και αυτό και γίνεται. Και έτσι είμαστε. Αλλά όμως, εδώ και τα καλά στοιχεία. Να ενθαρρύνω τον άλλο. Δεν παρηγορήσω. Ξέρετε, αυτό που λειτουργεί θεραπευτικά στην εξομολόγηση ποιο είναι. Να εκτεθεί σε ένα πνευματικό και να σου πει είσαι συγχωρεμένο. Είσαι αποδεκτό, δεν είσαι απορριπταίο. Αυτό ελευθερώνει τον άνθρωπο. Ξέρει ποιο είναι και δεν με ακύρωσε. Δεν με απέριψε. Είναι πολύ σημαντικό να ξεγυμνώνεσαι μπροστά στο πρόσωπό σου ή να σε καταλαβαίνει ο άλλος και να εξακολουθεί να σε αποδέχεται. Αυτό έχει φοβερή ελευθερία. Ενώ αντιθέτω σε μεγάλη σκλαβιά να αγωνιάζει να αποδείξει τον άλλο ότι αξίζει να είσαι στη ζωή του. Όπως συμβαίνει και στην Εκκλησία. Πρέπει να έχουμε κάποιο σχήμα. Συχνά συμβαίνει, ειδήσω όταν περιβάλλονται με έτσι πολύ κλειστά. Πρέπει να αποδείξει ότι αξίζει και να έχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Τι ελευθερία είναι σε αυτό ο άνθρωπο. Γι' αυτό πολλοί χριστιανοί μέσα σε αυτά τα περιβάλλοντα έχουν πολλά ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί φοράμε τη μάσκα του θρησκευτικού ανθρώπου για να γινόμαστε αποδεκτοί. Φανταστείτε αυτό να γίνει συμβαίνει καθημερινά στην οικογένεια. Να είσαι κάπω και να μην κρυνιάξει η γυναίκα σου. Να είσαι κάπω για να μην βάλει φωνέ ο άντρα σου. Και επειδή φοβάσαι μη σε απορρίψει, να παίζει έναν άλλο ρόλο από αυτό που πραγματικά είσαι. Να βγάζει ένα άλλο πρόσωπο από αυτό που είσαι. Λοιπόν, η πνευματικότητα ξεκινά τη στιγμή που είμαι αληθινός με τον άλλο και δεν τον φοβάμαι. Γιατί η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Όταν υπάρχει φόβο, δεν υπάρχει αγάπη. Κάθε λοιπόν πράξη αμοιβαίας προσφοράς μεταμορφώνει το ζευγάρι. Δίνω σημαίνει συγχωρώ. Κατανοώ. Υπομένω. Υποχωρώ. Το δικαίωμά μου το εκχωρώ στον άλλο. Μεγάλη ιστορία αυτή. Κοιτάξτε, αυτά που λέμε είναι πολλή θεωρία, ξέρετε. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνουμε όλο και δεν μπορούμε λίγο να κάνουμε. Δηλαδή, το δικαίωμά μου το εκχωρώ στον άλλο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν ήταν λάθοντα. Δεν ήταν λάθοντα. Αυτό είναι. Το δικαίωμά μου το εκχωρώ στον άλλο σημαίνει. Επειδή από τις 100 φορές και τις 100 κάνω το δικό μου, ας κάνω και 5 φορές το του εταίρου. Να εκχωρήσω λίγο από τα δικαιώματά μου στον άλλο. Λίγο-λίγο θα αρχίσει να χαλαρώνει άλλο, να ξεκλειδώνει, να ανοίγεται. Θα γίνει μια αρχή. Το χώρο μου το μοιράζομαι με τον άλλο, διότι χωρίς προσφορά δεν μπορεί να υπάρξει ενότητα. Οριμότητα είναι συνεργασία για να βρεθεί χρυσή τομή των ορίων σε μια ατμόσφαιρα αμοιβαίας αγάπης. Στον γάμο δεν μπορεί να υπάρχει η λογική του καθήκοντος απλά και μόνο για να νιώθει ο καθένας καλά με τον εαυτό του. Ο νόμος και οι εντολές του Θεού δεν είναι στήρες υποχρεώσεις, αλλά παιδαγωγικά μέσα που βοηθούν στην ανάπτυξη ελεύθερων και χαρούμενων σχέσεων. Παράδεισος είναι η γεύση και ο καρπός της σχέσης προσώπων όταν ένας δίνει στον άλλον. Δεν θα μπορέσουμε να γευτούμε κανένα παράδεισο και καμιά χαρά αν δεν κοινωνούμε αγάπη και ελευθερία. Ένα άλλο κεφάλαιο που αφορά την πνευματική ζωή, που είπαμε δεν είναι πέντε κανόνες αλλά κατάσταση και στάση ζωής, είναι η έννοια της ελευθερίας. Η συζυγία ως δυνατότητα ελευθερίας. Ο έρωτας και η αληθινή αγάπη είναι πορεία προς την ελευθερία. Η ελευθερία του πνεύματος καταργεί τα οχυρά και τα καλούπια της συναλλαγής, ισχυροποιεί την έννοια της προσφοράς οικοδομώντας αληθινή σχέση. Στο ζευγάρι δεν μπορεί να υπάρχει απόλυτη κυριαρχία του ενός προς τον άλλον, αλλά ελεύθερη προσφορά του ενός προς τον άλλον. Το ότι οι δύο άνθρωποι παντρεύονται δεν χάνουν την ελευθερία τους. Δεν χάνουν τη δική τους ευθύνη, το δικό τους προσωπικό χώρο και χρόνο. Όταν ζουν κάτω από την πίεση της εισβολής του ενός στο προσωπικό χώρο του άλλου, χάνουν τη δυνατότητα ουσιαστικής επικοινωνίας και ενότητας. Η εξουσιαστικότητα, η κτητικότητα και η καταπίεση προσβάλλουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Πρότυπο της σχέσης είναι η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας. Το να λέω στον άλλον, κοίταξε, είσαι ο άντρας μου, θα κάνεις αυτό που θέλω, ή αντίστοιχα γυναίκα, μην είναι λάθος. Δεν έχουμε δικαίωμα να παρεμβαίνουμε στην προσωπική πνευματική ανάπτυξη του άλλου. Δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε τον άλλον του χεριού μας. Και αν το επιβάλλουμε, δεν θα γίνει ποτέ σωστά. Θα γίνει εξωτερικά. Εμπνέουμε τον άλλον να αλλάξει. Δεν τον επιβάλλουμε. Ούτε υπάρχει μια σχέση υπερεξάρτησης, ούτε απομάκρυνσης. Χρειάζεται να διαφυλάξονται τα όρια. Οτιδήποτε όμορφο να πεις όταν υπάρχει έννοια της ελευθερίας. Και η αγάπη είναι συνώνυμη με την ελευθερία. Αν με το ζόρι, επιβάλλοντας στον άλλο να σε αγαπά, νομίζω ότι αυτή είναι αγάπη, είναι μια απάτη. Απλώς καλύπτει την ανασφάλειά σου. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι στο γάμο, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν έχουμε ένα είδος συμφύλσεως ή συγκράσεως, δηλαδή ένα μπέρδεμα και χάνει ο καθένας την ιδιαιτερότητά του, την ταυτότητά του. Δεν χάνει ο άνθρωπος στο γάμο την προσωπικότητά του. Ούτε ένας πνευματικός μπορεί ενώματος περί υπακοής, ας είναι καλόγερος, να του καταλύσει ο γέροντας την ελευθερία και την προσωπικότητα. Ούτε η μάνα και ο πατέρας θα έχουν το πιο προέκταση του εαυτού τους, θα κάνουν προβολές της δικής τους επιθυμίας. Ούτε ο καθένας το ζευγάρι καταργεί την ελευθερία του. Γιατί τότε δεν μιλούμε για αγάπη, δεν μιλούμε για σχέση. Η σχέση υπάρχει όταν υπάρχει η ακεραιότητα του κάθε προσώπου, υπάρχει η εταιρότητα. Έτσι, με αυτή την έννοια, δεν χάνουμε την προσωπική μας ιδιαιτερότητα. Πρόκειται για κοινωνία και μέθεξη αγαπημένων καθυποστάσεων, ξεχωριστών υπάρξεων δηλαδή. Και χρειάζεται ο καθένας να είναι ξεχωριστός και να μπορούν να σχετίζονται. Που φτάνουν στην ύψιστη εκείνη η κατάσταση της κοινωνίας των ψυχών και των σωμάτων. Μας έτυχαν περιπτώσεις ζευγάρια που φαίνονταν αγαπημένα. Σχεδόν είναι η τύπη του ζευγαριού, είναι αυτοκόλλητη. Δεν μπορούν ούτε μια ώρα να έρθει χωρίς τον άλλο. Και λέμε τι αγαπημένα ζευγάρια. Όχι, είναι τραγωδία αυτό. Είναι φτωχή αυτή η σχέση. Δεν εξελίσσεται αυτή η σχέση. Δεν εμπλουτίζεται με άλλους ανθρώπους, με άλλες εμπειρίες που θα συνεισφέρουν στην κοινότητα της σχέσης. Όπως και μια άλλη σχέση που τελείως μια συμβατική σχέση, τυπική σχέση. Απλώς είναι δυο που συζητούν μαζί και έχουν παράλληλες ζωές. Και τα δίνουν αποτυχίες. Η παράλληλη ζωή δεν θα δώσει ποτέ πραγματική σχέση και η σχέση που είναι τελείως ο ένας αφομοιώνεται από τον άλλο χάνει την ικανότητα να εξελιχθεί και μένουν πτωχές. Αυτό λοιπόν για την έννοια της ελευθερίας. Και το τονίζουμε γιατί η έννοια της ελευθερίας είναι ίδιας αξίας στην έννοια της πνευματικής ζωής είτε είσαι παντρεμένος είτε δεν είσαι παντρεμένος. Η συζυγία ως ευκαιρία θυσίας. Ο γάμος, λέει κάποιος, ο φως, είναι ένας δρόμος που τον ομορφαίνει η ελπίδα και τον ενδυναμώνει η δυστυχία. Χωρίς πόνο είμαστε άνθρωποι χωρίς εκπλήξεις, χωρίς ενέργεια, χωρίς ζωή, χωρίς ουσία. Το μεγάλο τραύμα στην πνευματική ανάπτυξη των συζύγων είναι η θεοποίηση του γάμου και το κυνηγητό της ευτυχίας. Άλλο που δεν έχει υποφέρει, δεν έχει αγαπήσει. Το να απολυτοποιούμε κάτι, το χάνουμε, δεν το κερδίζουμε. Όπως και ο πόνος της απουσίας του Θεού σε εξελίσσει πνευματικά, έτσι και στο γάμο ο πόνος σε εξελίσσει. Κανείς δεν ξεκινά το γάμο, τον αθυσιάζεται. Αλλά όμως η υπομονή και η ανάπτυξη αυτή μαζί με τον άλλον θερμαίνει τη σχέση, την βαθαίνει. Η πνευματική ζωή λοιπόν του ζευγαριού. Η πνευματική ζωή τι είναι, όπως είπαμε και πριν, είναι η ακόριστη επιθυμία για τον Θεό και η καλλιέργεια του πόθου για τον Θεό. Τώρα παραμύθια λέμε, ποιος έχει τέτοια επιθυμία. Ο παπάς έχει τέτοια επιθυμία, δεν έχουν. Μιλάμε θεωρίες. Πώς θα το ονομάσουμε αυτό, να πούμε διαφορετικά. Πνευματική ζωή ποια είναι, όταν αρχίσω λίγο και μέσα μου ψάχνομαι. Ποιο είναι το νόημα της ζωής, ποια είναι η χαρά της ζωής. Κάνε και μια οικογένεια, και αυτό τώρα που πάει. Άρα η πνευματικότητα, το να έχω ακόριστη επιθυμία και να μην λέμε πράγματα ψεύτικα, είναι δώρο του Θεού. Άρα δική μου ευθύνη και αρχή της πνευματικής ζωής αρχίζει όταν αρχίζω και λέω, μήπως δεν πάω καλά, μήπως πήραμε τη ζωή μας λάθος, μήπως δεν έχω χαρά. Ποιος είναι ο λόγος που ζω. Και όταν αρχίζει αυτό το ταξίδι και αυτή η περιπέτεια να βρω ένα νόημα που θα μου δίνει δύναμη, που θα με ελευθερώνει, τότε αρχίζει η σχέση με τον Θεό. Που η σχέση με τον Θεό δεν είναι δεδομένη, είναι ένα ρίσκο, είναι μια πάλη με τον Θεό. Και το να τα βάλεις με τον Θεό δεν είναι άρνηση του Θεού, είναι γιατί πιστεύεις στη σχέση με τον Θεό. Γιατί πολλές φορές το να είμαστε φαινομενικά πολύ πιστοί μπορεί να κρύβει και ένα ψέμα. Ότι δεν πιστεύουμε σε μια ζωντανή σχέση με τον Θεό και είμαστε οχυρωμένοι στις θρησκευτικότητες. Το ζευγάρι λοιπόν παλεύει καθημερινά για την αντιμετώπιση ποικίλων πρακτικών προβλημάτων. Η άσκηση στη σχέση του ζευγαριού προϋποθέτει την προσωπική άσκηση του καθενός. Για να δούμε μερικά πράγματα πρακτικά. Η ησυχία. Δηλαδή είναι σημαντικό ένα ζευγάρι σε μια οικογένεια να έχει λίγο χρόνο ησυχίας. Εγώ εξομολογούμε και στο σεβασμιότητα του. Έχω ανάγκη, λέμε, ομιλίες. Βαριέμαι να κάνω και ομιλίες, λέμε λόγια γιατί τα βιώνω. Είναι φοβερό να λες και να μην το βιώνεις. Κάποια στιγμή κουράζεσαι, αδειάζεις. Εξομολογείς κόσμο. Θέλεις λίγο το σωτικό χρόνο. Να ακούσεις τον εαυτό σου. Να μην ακούσεις τίποτα, να αδειάσεις. Είναι σημαντικό στα ζευγάρια να υπάρχουν προσωπικές στιγμές ένα τέταρτο με μισή ώρα να μην ακούτε τα παιδιά, ούτε τον άντρα, ούτε τη γυναίκα. Είναι πνευματικό πράγμα το να μην κάνουμε τίποτα. Να αδειάσουμε. Φορτωνόμαστε υποχρεώσεις, καθήκοντα, ενοχές. Είναι σημαντικό λοιπόν, η πρώτη πνευματική πράξη είναι να ησυχάσουμε, να αδειάσουμε. Γιατί όταν είσαι στη σεδιακή βία, υποχρεώσεις καταστάσεις, ούτε τον εαυτό σου ακούς, ούτε τον άλλο, και δεν αποκτά συνείδηση της σχέσης. Δεν αποκτά συνείδηση των γεγονότων που συμβαίνουν. Δεν καταλαβαίνεις με το παιδί σου τι γίνεται, γιατί λειτουργούμε βιαστικά και μηχανικά. Και γινόμαστε αδιάκριτοι, έχουμε χοντρούς τρόπους που πληγώνουν τον άλλον. Και αν είναι ο άνθρωπος, η γυναίκα σου τρώγεται, γιατί το παιδί σου μπορεί να τραυματιστεί και σε μια κρίσιμη ηλικία. Και αυτά τα τραύματα μπορεί να τον καθορίσουν στην πορεία της ζωής σου. Άρα είναι απαραίτητο λίγο να ησυχάζουμε. Δεν θα τα προλάβουμε όλα. Ας αφήσουμε και λίγες δουλειές έτσι στην πάντα, να μην γίνουν. Να μην γίνουν όλα τέλεια. Να έχουμε λίγο ησυχία. Λίγο επαφή με τον εαυτό μας. Λίγη κοινή προσευχή. Μην περιμένετε πολλά πράγματα. 5 λεπτά. Άναψε το κατηλάκι μαζί. Αυτό θα σε στάνει την καρδιά. Δώσε μια άλλη διάσταση. Αυτά τα 5-10 λεπτά ησυχίας και 5 λεπτά προσευχής και 2 κουβέντες που θα μοιραστούν το ζευγάρι είναι η τροφή της ημέρας. Όπως θέλει κάποιος να πάρει μια βάση, να παπάς έχει την Αγία Τράπεζα και παίρνει κουράγιο ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να βρει ο καθένας. Πρέπει να βρει μια βάση στο ζευγάρι που ανανεώνεται. Και η διασκέδαση είναι και να πας σε μια ταβέρνα, είναι πνευματικό γεγονός. Είναι πραγματικό γεγονό ένα ζευγάρι να φτιάξει κάπου τα παιδιά και μια φορά την εβδομάδα πάνε να φάνε έξω. Να πάνε σε ένα κινηματογράφο. Να αποκτήσουν έναν πολιτισμό. Να αποκτήσουν μια κουλτούρα, κάποια ενδιαφέροντα. Αυτό είναι το αλατοπίπερο, η νοστιμιά τη ζωή που είναι πνευματικό γεγονό. Δεν είναι άσπρα ή μαύρα. Η πνευματικότητα αφορά τον όλον άνθρωπο. Δεν είναι αυτό πνευματικό και το άλλο μη πνευματικό. Ό,τι δίνει ειρήνη στην καρδιά μας και η καλή διάθεση να προσευχηθούμε, να αγαπήσουμε τον άλλον, να τον ακούσουμε, είναι πνευματικό γεγονός. Όταν όμως είσαι φορτωμένος υποχρεώσεις, ενοχές, δεν ακούς κιόλας. Και να ακούσεις, δίνεις λίγο χώρο στον εαυτό σου. Αυτό είναι το πνευματικό, ξέρετε. Ησυχία, λίγο προσευχή, λίγο διασκέδαση. Να έχουμε λίγο χρόνο προσωπικό, λίγο χρόνο στο ζευγάρι, για να αποκτούμε συνείδηση του ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Θυμάμαι, ένας γέροντας φαινόταν πολύ ασκητικός και του εξομολογήθηκε ο άντρας ότι η γυναίκα του είχε τα νεύρα της, δεν έπρεπε χωρίς. Και κατάλαβε τι γινότανε, ότι ήταν κουρασμένη η γυναίκα. Το νευρικό της ήταν διαταραχή. Είναι σημαντικό να τα προσέχουμε αυτά, να ακούμε το σώμα μας. Και τη σωματική υγεία και την ψυχική, να ακούμε τον εαυτό μας. Δεν είμαστε υπεράνθρωποι. Και όταν το κατάλαβε, είπε, λέει, έχει κάποια πρόβλημα υγεία, λέει με τα δόντια. Θα πάει στον οδοντίατρο. Και ήταν γνωστό ο οδοντίατρο, του λέει, κοίταξε, κράτατε τρεις ώρες στον πολυθρόνο που έχουν οι οδοντίατροι. Χαλάρωσε η γυναίκα, πήγε σπίτι ήρεμη. Να τα προσέχουμε αυτά. Αυτά είναι τα πνευματικά. Και υπάρχει και μια φαντασία στο νομίζω ότι μια σε γίνουν άγιοι. Θα γίνουν τέλειοι άνθρωποι. Το πιο πνευματικό είναι ένα κανονικό άνθρωπο. Το πιο πνευματικό είναι ένα φυσιολογικό άνθρωπο που χαίρεσε τη ζωή. Μπαίνουν στην εκκλησία και μια θα γίνουμε όσοι ο ζωνόφυλο ξαφνικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και είναι αυτό που είσαι. Αυτό που θέλει ο Θεό. Ο καθένα αγιάζει με την κλίση που έχει. Δεν απαιτεί τα ίδια ο Θεό από τον καθένα μα. Η αγιότητα, επίσης υπάρχει, η άσκηση είναι φοβερή στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι πολύ μεγάλη ευλογία. Αλλά υπάρχει και μια κατάχρηση άσκησης που γίνεται εναντίον του σώματός μας. Και υπάρχουν τέτοια λάθη και άγιοι μας τα κάνουν και το παραδέχτηκα. Να ξέρουμε το μέτρο, την ισορροπία. Πνευματικότητα είναι εμπόλεξη, να είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Να ακούμε τις ανάγκες μας, τον εαυτό μας. Αν δεν ακούσω την ανάγκη και δική μου, θα ακούσω ούτε παιδιού μου, ούτε το άντρα μου, ούτε τη γυναίκα μου. Θα είμαι σαλεταρισμένος. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό πνευματικότητα είναι να χαμηλώσω λίγο τις μηχανές. Να κάνω αυτό που μπορώ. Να εξηγήσω στον σύντροφό μου ότι τόσο μπορώ. Να τον χαλαρώσω και αυτόν και αυτήν. Μην απαιτούμε πολλά πράγματα. Να δούμε και άλλα πράγματα. Τα χρόνια περνάνε. Πάντα τι κάνουμε το λάθος μας. Τι θα κάνουμε αύριο. Σήμερα τι κάνουμε. Το ζούμε το σήμερα. Περνάνε τα χρόνια. Υπολογίζουμε σε δύο χρόνια τα παιδιά μην τα περάσουν πανεπιστήμιο. Μετά θα το πίσω το άλλο, το άλλο, το άλλο και έχουν καθορίσει μέχρι τη σύνταξη φτάσαμε. Αλλά εμείς δεν ζήσαμε. Τελικά δεν ζούμε. Είμαστε και εξελίξεις. Τι γίνεται, πνευματικό γεγονός να ζω τον χώρο και τον χρόνο. Να είμαι ένας κανονικός άνθρωπος που χαίρεται τη ζωή και ακόμα τις ανάγκες μου. Δεν γίνεται αλλιώς, το καταλάβατε. Αλλιώς θα θέλετε και παπάδες, για εξορκισμούς, για ψυχολόγους, για λαθός και ζάναξ. Δεν γίνεται. Άρα δεν είναι πολύ μεγάλη φιλοσοφία η πνευματική ζωή. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Οι σύζυγοι λοιπόν, όταν έχουν τέτοια προσέγγιση, αλλά και ταυτόχρονα η πνευματική ζωή, υπάρχει η μυστηριακή ζωή, είναι η βάση. Είδατε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν τονίζουμε την ανθρώπινη άσκηση, όσο τα μυστήρια. Γι' αυτό υπάρχει η εκτροπή της άσκησης που γίνεται μια άσκηση μυστήριας που υπερβαίνει το μέτρο μας. Υπάρχει επίσης και η έννοια της υπακοής σε ένα πνευματικό και χάνεται ο επίσκοπος. Έτσι λοιπόν, περιφρονούμε και το μυστήριο της ευχαριστίας. Τα μυστήρια. Τα μυστήρια λοιπόν είναι η βάση μας. Όταν η σύζυγη ενός σώμα και αίμα Χριστού είναι ανανεωμένη και χαριτωμένη. Μη φοβάστε να κοινωνάτε. Ο πιο ερωτικός άνθρωπος είναι αυτός που κοινωνεί στον Χριστό. Και την ένωση με τον Χριστό. Ενωθήκαμε με τον Χριστό, κοινωνήσαμε με τον Χριστό. Άρα τότε μπορώ να κοινωνώ με κάθε άνθρωπο. Αν πραγματικά κοινωνήσω το σώμα και το όνομα του Χριστού. Όχι, αν έχω όμως, είμαι κουρασμένος, θα κοινωνήσω και θα πάω πάλι σε κοινωνικές φωνές. Και θα πει και το παιδί μου, η μάλλον ο κοινώνης τι φωνάζει. Και μέσα θα λέει, τελικά ούτε η Θεία Εκκλησία δεν κάνει κάτι, γιατί να κοινωνήσω. Έτσι πάει, αυτά τα ισορροπία πάει. Παρότι νιώθουμε την προσοχή μας ανεπάρκεια, διαρκώς θα μας γεωργιώνουν τον πόθο για τον Θεό. Εξτάζουν ταπείνωση τον εαυτό τους και ο ένας βοηθά τον άλλο, ο ένας τον άλλο στην αυτογνωσία. Εμπιστεύουμε τον Θεό στην επίλυση των προβλημάτων. Εμπιστεύουμε τον Θεό στην επίλυση των προβλημάτων τους. Δεν θα κάνουμε όλα εμείς, τα αφήνουμε στον Θεό. Η αγωνία, το τι θα γίνει αύριο, είναι ένα πρόβλημα. Ξέρετε, το συζητήσαμε ένα φίλο το μεσημέρι για τους λογισμούς. Τι είναι οι λογισμοί? Η αγωνία να ελέγξει εγώ τη ζωή μου και δεν αφήνω το Θεό να κάνει κομμάτι στη ζωή. Όταν σκληφογυρίζει η μάνα το βράδυ, που δεν σκέφτεται μόνο ότι θα μαγειρέψει η επομένη, αλλά κάνει ένα ιστορικό ότι θα γίνει η οικογένειά της στο μέλλον. Και να ψάχνει ο άνθρωπος με αγαπάει ή δεν με αγαπάει, γιατί κάθε δεν έχει τρεις ώρες στο Facebook, κάτι συμβαίνει. Και ταλαιπωρείται με σκέψεις. Γιατί έχει αυτές τις σκέψεις που ταλαιπωρείται? Θα βιάσουμε το μυαλό μας. Δεν θα λύσουμε δύσκολα προβλήματα. Όταν σταματάς να καλλιεργείς λογισμούς, να κάνεις κουβέντα με τις σκέψεις σου, ήδη έχεις ηρεμήσει. Και έχεις γλυκάνει. Και θα έρθει ο άντρας σου να σε αγκαλιάσει, γιατί εκπέμπεις γλύκα και όχι μοντροχιά. Ρωτήσεις τους ψυχολόγους. Τα προβλήματα μας ξεκινούν από τις σκέψεις. Όταν πιάσουμε κουβέντα με τη σκέψη μας, οπωσδήποτε θα ιτηθούμε. Δεν ανοίγουμε παραθέρα και σε καμιά σκέψη. Δεν κουβεντιάζουμε τον λογισμό μας. Και πνευματικά αυτό στηρίζει στο ότι εμπιστεύουμε την αγάπη του Θεού και δεν αγωνεί εγώ να ελέγξω τα πράγματα. Αυτό είναι πνευματική άσκηση. Και τι γίνεται? Όταν λοιπόν έχω αυτή την ειρήνη μέσα μου, και αυτό είναι άσκηση, η καθημερινή προσπάθεια, έτσι. Είναι γλυκιά άσκηση. Μην νομίζω ότι είναι δύσκολο να μην σκέφτομαι, επειδή συνηθίσαμε να σκεφτόμαστε, μας είναι βουνό. Και λέω, μου λέει κάποιος, κύριε Πάτερ, πώς να μην σκέφτομαι? Κάνει μια αρχή και θα δεις, στην αρχή είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Και όταν το ζευγάρι πει δύο-τρεις κουβέντες μεταξύ του και εξομολογηθεί το βραδιά ένα στον άλλο, ο καλύτερος πνευματικός της γυναίκας είναι ο άντρας, το άντρα και η γυναίκα. Δεν χρειάζεται για το παραμικρό. Δεν παντρεύτηκε η γυναίκα το πνευματικό. Και ο άντρας της παντρεύτηκε. Έτσι, οπότε λέει το λογισμό του για να μην μείνουν σκουπιδάκια. Να μην μείνουν εκκρεμότητες και ιδίως οι εκκρεμότητες που χρονίζουν. Η μεγαλύτερη καταστροφή είναι εκκρεμότητες που έχουν στο μυαλό μας, οι οποίες χρονίζουν. Για ποια πνευματική ζωή να μιλήσουν μετά? Και οι εκκρεμότητες σημαίνουν γιατί δεν τολμώ να πω στον άλλο αυτό που σκέφτομαι. Γιατί φοβάμαι ότι θα φάω άκυρο, θα φάω ήττα, θα με απορρίψει. Δεν υπάρχει σχέση με αυτό. Δεν φοβάμαι, δεν νιώθω ανασφαλής, δεν μένω σε μια σχέση αποδηλία, ούτε αποδηλία κάθομαι και παίζω έναν άλλο ρόλο από αυτό που πραγματικά είναι. Μαθαίνω σιγά σιγά να βγάζω πραγματικότητά μου, χωρίς να βγάζω χειδαιότητα ή να προσβάλλω τον άλλο ή να είμαι ένας κοινικός άνθρωπος, αλλά με έναν όμορφο τρόπο, βρίσκω τον τρόπο να το επικοινωνήσω, να γεφυρώσω τα πράγματα, να εκθέσω τον εαυτό μου, να ελευθερωθώ. Και όταν δεν μένουν εκκρεμότητες, μια χαρά πάει η ιστορία, είναι ευλογία. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει ένα μοίρασμα της ζωής, να εκμυστηρεύουν τα βιώματα και τις ανησυχίες τους. Να υπάρχει επικοινωνία και σύμπνοια. Αυτό είναι ο καημός των ανθρώπων μετά τα 50, ίντα ή και 60, ίντα πάντως. Μετά από το παράπονο λέει, πάτερ, δεν επικοινωνώ με τον άντρα μου, τη γυναίκα μου. Έτσι συμβαίνει. Και εμείς νομίζετε που είμαστε και παπάδες, έχουμε και πώς να επικοινωνήσουμε. Αλλά επικοινωνία και τέχνη. Δεν είναι να απαιτήσει τον άλλο να επικοινωνήσει, είναι να βρει και τον τρόπο και εσύ να επικοινωνήσει. Είναι ικανότητα να επικοινωνώ. Όχι να έχω μια επικοινωνιακότητα για να πάρω ψήφους από το χέρι των άλλων, αλλά πραγματικά να βγάζω την καρδιά μου και να μοιράζω με τον άλλον. Και είναι ικανότητα να βγάζω από τον εαυτό μου αυτό που έχω, αλλά και ικανότητα να το δώσω να το καταλάβει και ικανότητα το άλλο να το καταλάβει. Αυτό λοιπόν είναι σχέση. Και αυτό είναι πνευματικότητα. Να μπορώ να επικοινωνώ με τον άλλον. Να μπορώ να σχετίζω, να μοιράζω τη ζωή μου. Η μεγαλύτερη άσκηση των ζευγαριών είναι η συγκατάβαση και η επιοίκεια. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Ο πιο όριμος στην πίστη είναι ο πιο λεπτός και ευγενής. Η πνευματικότητά σου εκεί θα φανεί. να μην φορτώνεις τον άλλο με δυσβάσταχτα φορτία. Η πνευματικότητα του ενός συντρόφου να μην πνίγει τον άλλο με συνεχείς ελέγχους και προσβολές. Συμβαίνει συχνά αυτό. Να μην επιδεικνύεται και να μην δημιουργεί απολυτότητες που οδηγούν σε διάσταση και απομάκρυνση. Να μην γίνεται η πνευματική ζωή του ενός αιτία σκανδάλου στον άλλο. Ξέρετε πόσοι σκανδαλίστηκαν από την αγιοσύνη μας. Άγιος είναι αυτός που σε κάνει μια όμορφα κοντά του, όχι αυτός που σε πνίγει με την αγιότητά του. Σκεφτήκατε πόσες φορές στους δικούς μας ανθρώπους τους πνίξαμε με την αγιότητά μας ή με την αρετή μας ή με το ότι ήμασταν πιστοί στα καθήκοντά μας. Χρειάζεται να κάνουμε τον άλλον να αισθανθεί για να ξεκλειδωθεί. Να μην δυσφημίζεται ο Χριστός από τη σκληρότητά του, αλλά να διαφημίζεται μέσα από τη θυσία και την αποδοχή του. Η πνευματικότητα λοιπόν στο ζευγάρι δεν μαρτυρείται τόσο από τις αφρεπνίες, τις νηστείες και την εγκράτεια, όσο από τη μεταξύ τους τρυφερότητα, την κατανόηση και το ενδιαφέρον. Και πάνω από το βίο ότι αποτελούν ένα σώμα. Έσονται οι δύο η σάρκα μία. Πιστεύουμε ότι αυτός είναι ένας πνευματικός λόγος στο ζευγάρι και αυτό είναι το κριτήριο του τι είναι αμαρτία ή όχι σε ένα ζευγάρι. Τι υπηρετεί ή τι προσβάλλει την ενότητα και το λόγο οι δύο έσονται η σάρκα μία. Λοιπόν, πέρα σήμερα κουραστήκαμε. Σεβασμένοι, λίγο ακόμα. Λοιπόν, είχαμε κάποιες έννοιες που είναι πολύ σημαντικές και μας προβληματίζουν, είναι τον ορίο μέσα στη σχέση και η χειριστικότητα μπορεί να υπάρχει. Τα όρια, η χειριστικότητα, η καχυποψία και ο θυμός. Πραγματική αγάπη υπάρχει ότι υπάρχει και διαφύλαξη των προσωπικών ορίων. Υπάρχουν μερικές σχέσεις που έχουν μια παθολογία. Δηλαδή, προκειμένου να μην χάσω τον άντρα μου, ας πάρουμε παράδειγμα γυναίκα, κάνει υποχωρήσεις τέτοιου είδους, γίνεται δουλική, καταπιέζεται και μετά αρρωσταίνει πολλές φορές. Και ψυχικά και σωματικά. Να με συγχωρέσετε και πολλές ανίτες ασθένειες είναι αποτέλεσμα ενός καταπιεσμένου συναισθήματος. Και το ιεροποιεί κιόλας, λέγοντας που μα, η Εκκλησία δεν λέει γυναίκα να υπακούσει τον άντρα. Αλλά κιόλας λέει να θυσιάσει τη γυναίκα, ο άντρας για τη γυναίκα. Δεν είναι μόνο μια εκδοχή, εκεί είναι δεύτερη η αφήγηση. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει η έννοια των ορίων, ότι πρέπει να καταλάβει όλο ζωή τόσο, να δώσω στον να καταλάβει τόσο μπορώ. Και να μην υπερβαίνω τα όρια μου. Όταν βάλουμε όρια στον άλλο, ξέρετε, γίνεται ο άλλος, τι κάνει μετά, λειτουργεί χειριστικά. Προσπαθεί να μου βάλει ενοχή. Έτσι, δεν με αγαπάς τώρα, το ένα παράδειγμα. Είναι η έννοια του χειριστικού ανθρώπου. Και όταν καταλάβει άλλος ότι πλέον πρέπει να σεβαστώ τον εαυτό μου, γιατί τότε μόνο μπορώ να αγαπήσω αληθινά. Όμως τι κάνει μετά, γίνεται. Όταν δεν καταφέρει να επιτύχει τη χειριστικότητά του, γίνεται θυμός, γίνεται οργή, γίνεται επιθετικότητα. Μην τρώτε κουτόφορτο όταν άλλος είναι οργύλος και επιθετικός. Εσείς μην ανταποκριθείτε ούτε με μιζέρια, ούτε με κατήφια και κακομοιριά, ούτε με υποχρεωτικότητα, αλλά με σταθερότητα και ηρεμία. Πώς αυτό, πώς μπορεί να γίνει? Λοιπόν, φωνάζεις, δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Όταν ησυχάσεις, μπορώ να μιλήσω ήρεμα. Και μην υποχωρήσεις ποτέ σε αυτό. Αυτό είναι άσκηση. Η πνευματικότητα δεν είναι μια δουλικότητα. Δεν είναι μια προσβολή των ορίων μας και της προσωπικής μας αξίας. Αλλά δίνω στον άλλο το μήνυμα ότι οφείλει να με σεβαστεί τίποτε εγώ σε τον εαυτό μου. Αν οργίζεται, μπορεί και να απομακρυνθούμε για ένα διάστημα. Όχι γιατί επικαριστήκαμε, γιατί νιώθαμε προσβεβλημένοι. Αλλά δώσουμε το μήνυμα στον άλλο ή στην άλλη τέλος πάντων. Δεν μπορεί να περάσει αυτό το πράγμα. Και όταν έχουμε μάθει χρόνια σε μια τέτοια νοοτροπία, αυτού του σχήματος. Να έχω έναν ο οποίος είναι ο τύραννος μου, ο βιαστής μου, με κακοποιεί ψυχικά και εγώ είναι υποκείτο. Εγώ να είμαι ο κακοποιό, δύσκολα μετανατρέπεται αυτό. Θέλει πολύ μεγάλα κότσια για να δώσει τον μία από τον άλλο ότι οφείλεις να σέβασαι τα όρια μου. Θα αρχίσει πρώτα με τις ανοχές, μετά με την επιθετικότητα και την οργή. Όχι, τελειώνει το παραμύθι. Δεν μπορεί να υπάρχει πνευματική ζωή, εγώ δεν έχω υγεία ψυχική. Και δεν μπορεί να έχω ψυχική υγεία όταν η υποχρεωτικότητά μας δεν είναι ταπείνωση και αγιότητα, αλλά είναι φόβος, δειλία να διχείρισω τη ζωή. Και παίζω σε ένα παιχνίδι τέτοιον ανταγωνισμό και συγκρούσεων. Άρα η έννοια των ορίων είναι πολύ σημαντική. Η έννοια της ελευθερίας είναι σημαντική. Ο τρόπος που διαχειρίζουμε την οργή του άλλου και τη χειριστικότητα. Γιατί συνήθως έτσι συμβαίνει. Η γυναίκα συνήθως τρώει κατά πίεση από φόρμες και τέτοια και προσπαθεί να κερδίσει τον άντρα. Μπορεί να συμβεί το αντίθετο και καμιά φορά και πιο δυναμικά. Αλλά δεν είσαι νοσοκόμα. Είσαι σύζυγος. Όταν ο άλλος χρησιμοποιεί τη συγγνώμη η οποία δεν έχει περιεχόμενο και να ξαναθεί να κουμπίσει στον ώμο σου και να συνεχίσει τη ζωή του ή τη ζωή της. Χρειάζεται να μπαίνουμε τώρα και να μην φοβόμαστε. Επομένως προσφέρω, αλλά έχω και όρια. Δεν υποχωρώ σε ενοχές και στην οργή που μπορεί ο άλλος να μου επιβάλλει. Άλλο στοιχείο είναι η καχυποψία και η αντιπαλότητα. Όταν ένας άνθρωπος δεν είναι γεμάτος συναισθηματικά, δεν έχει αυτοπεποίθηση, δεν εκτιμά τον εαυτό του, γίνεται καχύποπτος. Και νομίζω όλο τον υπονομεύω. Και όταν είσαι καχύποπτος, παρερμηνεύεις λόγια. Ο άλλος μπορεί να σου μιλά όμορφο και νομίζω ότι σε βρίζει. Να χαμογελάει για να σου πει καλημέρα και να λύσει με κοροϊδεύει. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ συχνά. Οπότε, όταν είμαι μειονεκτικός άνθρωπος, καχύποπτος και παρερμηνεύω. Και έχει θέλει πολλή δουλειά για να δώσει στον άλλο να βρει την αξία του, να σε εμπιστευτεί και να προχωρήσει. Αυτή λοιπόν την αίσθηση της προσωπικής αξίας μας τη δίνει η Εκκλησία όταν μας λέει ότι ο Χριστός έχει όποιος κι αν είσαι. Ότι έχεις αξία ό,τι και αν έχει κανείς όποιος κι αν είσαι. Και αυτό το μήνυμα της Εκκλησίας, της παρηγοριάς και της ελπίδας ότι και ο χειρότερος άνθρωπος είναι Άγιος και σημαντικός ενώπιος. Είναι Θεός ενώπιον του Θεού. Όταν βρούμε αυτή την προσωπική αξία, δεν έχουμε ανάγκη από τέτοια σχήματα να πελαγώνουμε και να τραυματιζόμαστε. Και ο σύζυγός μου, η σύζυγός μου είναι βοηθός μου σε αυτό. Μου αναστέλνει αυτή τη μνήμη. Μου αναστέλνει, μου δίνει, μου ζωντανεύει αυτό το μήνυμα ότι έχω αξία και μπορώ να προχωρήσω. Όταν λοιπόν αποκτήσω την αξία μου και την εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και τον αγαπήσω, δεν έχω αυτή τη δυσκολία. Όσον αφορά τώρα τα παιδιά, είναι άλλη ιστορία. Αναφέρει πολλά ο Άγιος Πορφύριος σε αυτά. Νομίζω δεν θέλω να σας κουράσω και πέρασε πολύ ώρα. Όμως είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η τεκνοποιία δια της συζυγίας. Δεν κάνουμε παιδιά για να αφοσιωθούμε σε αυτό και να αφήσουμε συζυγία. Δεν κάνουμε παιδιά για να χρησιμοποιήσουμε ως άλοθη της αποτυχημένης συζυγίας. Και λέμε τώρα έχω το παιδί μου. Τα παιδιά θα εξελιχθούν σωστά ή λάθος ανάλογα τι ατμόσφαιρα υπάρχει στο σπίτι. Όχι τι τους διδάξαμε, όχι τι συμβουλές κάναμε, αλλά τι γεύση είχαν στο σπίτι και τι αέρα εισέπνευσαν. Είδατε το ζευγάρι να έχει τρυφερότητα, αγκαλιά, σεβασμό, να βγαίνει ο καθένας να βγαίνει από τον εαυτό για τον άλλο. Έτσι θα εξελιχθεί και το παιδί. Οι συμβουλές μας πολλές φορές είναι η ενοχή μας ότι δεν δίνουμε το σωστό σαν ζωή και θέλουμε να καλύψουμε αυτή την έλλειψη. Γι' αυτό που ακούτε πολλές συμβουλές και πολλούς ελέγχους και πολλές καθοδηγήσεις, χρωμάει η ιστορία. Κάτι λάθος πηγαίνει. Σε υγιείς καταστάσεις δεν συμβουλεύεις, ζεις. Δεν συμβουλεύεις, μεταδίδεις ζωή. Τέλος λοιπόν, κάθε γάμος είναι ένας απάντητος δρόμος που αρχίζει από τον υγιή και τερματίζει στον ουρανό. Είναι ένας σύνδεσμος των συζύγων με τον Χριστό. Είναι γέφυρα μετάγωσα τους ευγείς προς ουρανών. Είναι σαν να λέει η Εκκλησία, πάνω από τον άντρα σου, πάνω από τη γυναίκα σου, πάνω από την αγάπη σας, πάνω από τα καθημερινά σας γεγονότα και προβλήματα, να θυμάστε ότι μπήκατε στον δρόμο που έχει προορισμό τον ουρανό και την αιωνιότητα. Και σε αυτό βοηθάει η συζυγία. Ο γάμος είναι αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Διαφορετικά είναι απλή κοινωνική συμβίωση και σύμβαση. στην ακολουθία του γάμου, ο ιερεύς πιάνει τα χέρια των αιώνιων και σέρνει το χορό τύπος του Χριστού, που σήμαινε το Χριστός τους οδηγεί να γίνουν δικοί του. Παντρεύομαι στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σημαίνει επιθυμώ και διψώ τον Χριστό. Ζω και πεθαίνω για τον Χριστό. Σκλαβούν την καρδιά μου στον Χριστό. Όταν τεθεί αυτός ο στόχος, τότε όλα στη συζυγική σχέση θα είναι πολύτιμα. Όλα θα είναι σημαντικά. Όλα θα είναι όμορφα. Όλα θα είναι θεϊκά και τα πιο φαινομενικά κοσμικά. Παντού θα απολαμβάνουν την παρουσία του Θεού, ακόμα και στα πιο ευτερή πράγματα. Ο έρωτας και ο γάμος θα είναι απόλαυση. Ήδη από αυτή τη ζωή του πνευματικού παραδείσου που είναι ο Χριστός. Ο άνθρωπος είναι πολύ απαιτητική ύπαρξη και ευτυχώς. Θέλει τα πάντα. Θέλει τη ζωή. Θέλει τη χαρά. Θέλει την αιωνιότητα. Θέλει να συναντήσει το πρόσωπο του Θεού. Ο γάμος είναι ακριβώς το πολύτιμο εκείνο δώρο που χάρισε ο Θεός στον άνθρωπο, μέσα από τον οποίο θα λυτρωθεί από τη φθορά και θα ζήσει την αιωνιότητα. Ευχαριστώ πολύ.